Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, 12. oktobar, petak. Na početku kratak pregled najvažnijih vijesti. Specijalno tužilaštvo traži od Višeg suda produženje roka za doradu optužnice u slučaju Telekom, pišu dnevne novine. Vladajuća DPS dostavila novi prijedlog o formiranju radne grupe za izmjenu izbornog zakonodavstva. 6. Montenegro Pride, 17. novembra u Podgorici. Iz svijeta Donald Trump i Vladimir Putin vjerovatno će se 11. novembra sastati u Parizu. U rušenju tržnog centra u Meksiku najmanje 7 poginulih, 16 povrijeđenih. U emisiji se između ostalog bavimo odlukom Vaseljinskog patrijarha da prizna autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve, koja je do sada bila dio Ruske crkve. Evo kako je reagovala Ruska crkva.
Patrijaršija Konstantinopolja donela je katastrofalne odluke, prvo i pre svega za sebe i pravoslavlje u celini. Konstantinopoljska patrijaršija je prešla crvenu liniju.
Šta nam je pokazao sinoćni prvi fudbalski meč Crne Gore i Srbije, koji je bio proglašen događajem visokog rizika, zbog čega je centar Podgorice bio pust?
Meni se više sviđa kad je onako atmosfera, ono kad su svi navijači tako po ulicama i to. I baš smo juče pričali o tome, ja i moje društvo, kako je to loše, kako su to sad ukinuli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nastavak suđenja za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. obilježila je kratka rasprava jednog od branilaca, advokata Miroja Jovanovića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koju je sutkinja Suzana Mugoša prekinula. Katnić je reagovao na Jovanovićevo izlaganje, negirajući da je tokom 11 mjeseci suđenja rekao da je Rusija direktno učestvovala u pripremama državnog udara u Crnoj Gori.
Tužilac 11 mjeseci tvrdi da Rusija i ruski državni organi u ovo nisu uključeni. Pa kad je došao dokument od ruskih državnih organa da Saša Sinđelić nije napuštao zgradu aerodroma Šeremetjevo.
Pa kada sam ja kao branilac pribavio dokument zvaničan od strane ruskih organa, tužilac sad ovo predlaže. Ovo
je izjašnjenje. Pa da ja tvrdim da je Rusija uključena. Ja samo pitam...
On nije rekao da vi tvrdite.
Možda vi niste čuli, ali je rekao.
Kako pišu dnevne novine, specijalno tužilaštvo tražilo je od Višeg suda u Podgorici produženje roka za doradu optužnice u slučaju Telekom. Navodno je to tražio specijalni tužilac Saša Čađenović nakon isteka roka od 2 mjeseca u kome je bio dužan da dopuni optužnicu koju je Viši sud vratio na doradu. Optužnica protiv bivših čelnika crnogorskog Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića podignuta je 19. juna. Njih dvojica terete se da su tokom privatizacije Telekoma 2005. nezakonito sebi i drugima pribavili 2.300.000 eura. Vladajuća Demokratska partija socijalista dostavila je novi plan o formiranju radne grupe za reformu izbornog zakonodavstva, prema kome bi bio konstituisan nadzorni odbor koji bi pratio primjenu dogovorenog. List Pobjeda piše da je nova verzija prijedloga DPS-a dostavljena poslaničkim klubovima i parlamentarnim partijama. Time je vladajuća stranka faktički odbila zahtjev Gorana Danilovića iz Ujedinjene Crne Gore za formiranje vlade državnog jedinstva kao garancije za primjenu zakonskih rješenja koje dogovori radna grupa. Novi Montenegro Pride bit će održan 17. novembra u glavnom gradu Crne Gore, objelodanio je organizacioni odbor 6. povorke ponosa LGBTQ osoba u Crnoj Gori. Detalji će biti saopšteni javnosti tokom sljedeće sedmice na konferenciji za novinare, na kojoj će organizacioni odbor prezentirati koncept ovogodišnjeg Prajda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska i Saudijska Arabija odlučile su da formiraju zajedničku radnu grupu u cilju rasvjetljavanja slučaja saudijskog novinara i kolumniste Washington Posta Džamala Kašogija, koji je nestao 2. oktobra nakon što je ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu. Kašogi je bio poznat kao kritičar politike koju vode vlasti u Rijadu. U Turskoj je pokrenuta istraga o njegovom nestanku, a reporter agencije Reuters ranije javio da je Kašogi navodno ubijen u konzulatu nakon što je nekoliko dana proveo kao zatočenik. Njemačka će u narednih 10 dana izručiti Bugarskoj muškarca osumnjičenog za ubistvo novinarke Viktorije Marinove, saopštilo je njemačko tužilaštvo. 20-godišnji bugarski državljanin Severin Krasimirov djelimično je priznao da je počinio zločin. Predsjednici Amerike i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin trebalo bi da se 11. novembra sastanu u Parizu. Očekuje se da oba lidera prisustvuju ceremoniji koja se u glavnom gradu Francuske organizuje povodom kraja Prvog svjetskog rata, odnosno 100. godišnjice obilježavanja tog događaja. Najmanje 7 osoba poginulo je, 15 je povrijeđeno kada se srušio tržni centar u izgradnji u meksičkom gradu Montereju. Pod ruševinama ima još najmanje 9 ljudi koji se vode kao nestali i za njima traga oko 150 spasilaca. Radovi na trosprotnoj zgradi izvodili su se bez neophodnih dozvola, saopštili su zvaničnici. Još jedna informacija, bivši južnoafrički šef diplomatije Pik Botha umro je u 87. godini. On je tokom 17 godina, koliko je bio na funkciji, nastojao da ubijedi svijet da je apartheid pravo rješenje za rasne razdore. Izvinite. Iako ministar spoljnih poslova posljednjih godina apartheida, Botha je postao ministar za energetiku u vladi Nelsona Mandele, poslije ukidanja vladavine bijele manjine i uspostavljanja demokratije u Južnoj Africi 1994.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dan nakon istorijske fudbalske utakmice između Crne Gore i Srbije, domaća javnost manje se bavi i porazom nacionalnog tima, koliko činjenicom da je utakmicu prenosila komercijalna televizija čije sjedište u inostranstvu, kao i sam način komentarisanja meča. Samo navijanje sa tribina bilo je u granicama sportskog uz pojedinačne političke parole. Ono što je Podgoričanima ipak falilo jeste uobičajena navijačka atmosfera uoči velikih mečeva u centru grada, koji je iz bezbjednosnih razloga ovoga puta bio prazan. Priča Predraga Tomovića.
Istorijski duel fudbalera Crne Gore i Srbije na stadionu pod Goricom prenosila je komercijalna televizija Nova M, dojučerašnji Pink M, čije sjedište u inostranstvu, što je u javnosti izazvalo buru komentara i pitanje kako se došlo u situaciju da utakmicu nacionalne selekcije prenosi privatna strana televizija, a ne nacionalni javni servis Radio Televizija Crne Gore. To smo prvo pitali generalnog sekretara Fudbalskog saveza Crne Gore, Momira Đurđevca.
To nemojte pitati nas, niti mene, to pitajte nacionalni servis.
Urednik sportskog programa Radio Televizije Crne Gore Dragiša Dedić za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni pokušali sve da dobiju prava za prenos, ali da je UEFA odlučila da ih dodijeli inostranom medijskom konzorcijumu u čijem je sastavu i Nova M.
UEFA je odlučila da TV prava proda regionalnoj TV kući, odnosno sport klubu koji je ponudio mnogo više novca. Inače, Nova M i sport klub su u vlasništvu istog giganta United Grupe, da kažem i to, otkupila je prava prenosa Lige nacija, kvalifikacija za Europsko prvenstvo i kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i to za područje XU za 40 miliona eura. Dakle, nije samo javni servis Crne Gore izgubio prava prenosa utakmica fudbalske reprezentacije, već i javni servis Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije.
Osim priče u vezi sa pravima na prenos prvog fudbalskog duela Crne Gore i Srbije, intrigantno je bilo i komentarisanje samog meča u kojem je reporter miješao ekavicu i ekavicu, pa su gledaoci mogli da u jednoj rečenici čuju riječi poput uslijedila, lijep, zaletanja, uspeo, ovde, crvena zvijezda. Komentator je griješio i sa akcentima, a crnogorske fudbalere, hrabre sokolove, stalno je oslovljavao sa naši momci. To je izazvalo brojne komentare na socijalnim mrežama i internet portalima. Sportski novinar i urednik sportskog programa na televiziji Vijesti Aleksandar Saša Radović sa Radija Slobodna Evropa kaže da nije prvi put da komentator sa strane komentariše utakmice crnogorske fudbalske reprezentacije.
Pretpostavljam dakle da je dobio instrukcije da prenosi utakmicu tako što će glumiti po znacima navoda navijača, odnosno komentatora crnogorske televizije. Došli smo do te paradoksalne situacije. Također komentatori Srbije prenosi utakmice Crne Gore protiv Litvanije i Rumunije na istoj toj televiziji koja se tada zvala Pink M. Tada je već po meni trebala da reaguje neka državna služba, da li agencija za radiodifuziju, i da skrene pažnju crnogorskoj televiziji, odnosno televiziji sa nacionalnom frekvencijom. To ne može tako.
Inače, i pored najava da je utakmica između Crne Gore i Srbije meč visokog rizika, prema opštim ocjenama atmosfera prije, tokom i nakon utakmice bila je vrlo korektna. No bilo je pojedinačnih ispada navijača i politički obojenih poruka sa tribina stadiona pod Goricom. O tome za naš program govori poznati fudbalski trener Brano Milačić.
Probali su na grupice tamo, to mislim, to je van pameti. Kad gledaš jedna grupica dođe tu i onda se bavi malo Kosovo, malo Crnogoro, malo Njegoše, malo ovo, Boga mi rekao je čovjek da veni mnogo, a ne znam, jesu li jednu knjigu pročitali u životu. To je ovako marginalno bilo, nije bilo nešto da bi se pobunio. U svakom slučaju, kakva je atmosfera, najbolje se vidjelo na kraju utakmice. Mi smo pošli svi kućama, ovi koji su navijali za Srbiju zadovoljni, mi koji su navijali za Crnu Goru nezadovoljni, ali mirno, dostojanstveno, ljudski.
Inače, pred jučerašnji meč, centar Podgorice bio je neuobičajeno pust. Nije bilo navijača, gužve i pjesme, odnosno uobičajene atmosfere pred svaki meč nacionalnog tima. Policija je naime za saobraćaj zatvorila sve ulice u blizini stadiona, a kafići i restorani su bili zatvoreni već u ranim poslepodnevnim satima. Da li je Podgoričanima nedostajala navijačka atmosfera meč sa Srbijom?
Dobro, nije prvi put. Prošli put smo igrali protiv Poljske, ja mislim nije bilo, nisu dobro lokali radili uopšte. Mislim, ne mijenja ništa, mi smo bili vamo preko Morače, tako da ljudi su se dalje okupili, možete i zatvoriti i igra, ljudi su se opet dalje okupili, ne mijenja to ništa. Opet je pun stadion bio.
Kad je igrao Crna Gora Engleska, bio sam i baš je bilo ono dobro. I engleski navijači, i crnogorski, i onako, svi su zajedno nekako navijali i prije utakmice i posle utakmice, baš je bilo dobro.
Je li ti bar bilo neobično da vidiš Njegoševu i Hercegovačku pravoslavnu bez navijača, bez ljudi, gotovo?
Jeste, definitivno, ali što ćemo, ponekad moraju, ponekad postoje, da kažem, neki propisi i procedure koje će oni prije da uzmu i da žrtvuju neke stvari radi većeg cilja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U crnogorskoj javnosti ne stišava se polemika zbog izmjena zakona kojim su, ako bude usvojen u parlamentu, predviđene kazne do 2000 eura za neustajanje tokom intoniranja himne. I dok dio građanskog sektora, pozivajući se na prava na slobodu izražavanja, traži povlačenje tog prijedloga iz procedure, a stručna i laička javnost poručuje da se patriotizam ne može nametnuti, vlada sa premijer Markovićem na čelu poručuje da neće odustati. Time se bavila Lela Šepan.
A vladin prijedlog izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore, kojim su predviđene kazne za neustajanje prilikom intoniranja himne od 300 do 2000 eura, za koordinatora građanske alijanse Milana Radovića je sporno sa aspekta ljudskih prava, naročito u oblasti prava na slobodu izražavanja, ali i sa aspekta dosadašnje prakse i postupanja suda za ljudska prava u Strasburu u sličnim situacijama, pa Radović traži povlačenje.
Postoji određena sudska praksa pred sudom u Strasburu, mislim da je u pitanju Turska, stanovila kršenje prava na slobodu izražavanja na sličan način, tako da ukoliko se usvoji ovaj zakon, mi onda ulazimo u jedan prostor da sud za ljudska prava donese slične odluke za Crnu Goru, a imali smo prošle nedjelje u javnom diskursu i izjave određenih subjekata koji su iznijeli činjenice da se ovakvi zakoni samo nalaze u nedemokratskim državama.
S druge strane, premijer Duško Marković nedavno je novinarima saopštio da vlada na čijem je čelu neće odustati od izmjena najavljenog zakonskog rješenja i između ostalo kazao:
predsjednika vlade ne morate da volite, uradite sve da ga smijenite i promijenite i dovedete novoga, ali državu morate poštovati. To je princip svakog ozbiljnog demokratskog i slobodnog društva. To su razlozi zbog kojih smo krenuli ovaj posao, ne da bi prepadali, ne da bi strahom utjerivali poštovanje sopstvenoj državi, nego da bi bili na nivou demokratskog i slobodnog društva. Ko neće da ustaje na himnu, morat će da plati kaznu i nećemo ga tjerati da ustaje. Ali svaki put kada ne ustane, platit će kaznu, ako budemo u saznanju da nije ustajao.
I Akcija za ljudska prava nedavno je apelovala na crnogorske poslanike da zaštite slobodu izražavanja i ne usvoje prijedloge izmjena i dopuna Zakona o državnim simbolima. Podsjetimo, vlada je 4. oktobra ove godine usvojila pomenuti prijedlog izmjena i dopuna zakona kojim se uvodi obaveza o davanja počasta himni, citat, na način što su prisutni dužni da ustanu, kraj citata, i predviđa kazna u iznosu od 300 do 2000 eura za osobu koja ne ustane prilikom izvođenja himne. Akcija za ljudska prava upozorava da bi se Crna Gora prema njihovom mišljenju ovim propisom pridružila uglavnom azijskim, nedemokratskim i nacionalističkim režimima poput Kine i Filipina, koji su, kako navode, poslednjih godina uveli ili pooštrili kazne baš za nepoštovanje himne. Međutim, premijer Marković je nedavno kazao da je to praksa demokratskih društava i poručio.
Koliko god bili protiv toga, to rešenje ostaje i to ćemo rešenje ovaj slijediti do kraja. Kao što radi u Americi, kao što radi u Kini, kao što radi u Rusiji. Ja sam to govorio samo o našem okruženju. Zašto je to ovdje problem?
Dok Milan Radović premijerovu izjavu karakteriše kao političku i poručuje da će ovakvo zakonsko rešenje produbiti podjele u crnogorskom društvu.
Dalje podjele, i sigurno evo već se te podjele događaju, a da zakon još uvijek nije usvojen, one će biti sigurno mnogo veće u situaciji kada zakon bude usvojen, da se vratimo na stručni teren i da se provjere prakse prije svega suda za ljudska prava, pa imamo i slične presude i u Americi. Tako da mislim da sa više aspekata se može posmatrati i premijerova izjava, ali prije svega jeste, po mom mišljenju, politički aspekt cijele priče.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. I dalje se bavimo domaćim aktuelnostima. Nakon što je vlada analizirala izvještaj o radu komisije koja se bavila istragama napada na novinare, odlučeno je da se komisiji dostavljaju informacije bez zatamnjivanja ličnih podataka. Vlada je saopštila kako će unaprijediti ambijent u kojem će novinari raditi bez straha po sopstvenu bezbjednost. U međuvremenu najdrastičniji napadi na novinare u Crnoj Gori i dalje nisu rasvjetljeni, a neki slučajevi su pred zastarom. Tome Srđan Janković.
Komisija za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija je u posljednjem izvještaju preporučila da istrage napada na novinare i imovinu medija budu efikasnije, te zaključila da se napadi na novinare nastavljaju, što pokazuje ranjavanje novinarke nezavisnog dnevnika vijesti Olivera Lakića 8. maja ove godine. I komisija zahtjeva da nadležni državni organi ulože sve svoje resurse u otkrivanju počinilaca ovog djela, kao i svih ostalih koji do sada nisu pronađeni. Poslije analize ovog dokumenta, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović je saopštio da je vlada zadužila institucije da intenziviraju napore u otkrivanju i sankcionisanju izvršilaca napada na novinare.
Vlada je iskazala čvrstu opredjeljenost da u okviru svojih nadležnosti u kontinuitetu afirmiše i unapređuje ambijent i uslove u kojima će novinari profesionalno obavljati svoj posao bez straha za svoju bezbjednost. Konstatovano je da su nadležni organi, slijedeći instrukcije vlade, postupili po svim preporukama Komisije za medije.
Uz to je naloženo da se komisiji dostavljaju necenzurisani dokumenti državnih institucija koje se bave otkrivanjem i gonjenjem počinilaca krivičnih djela napada na novinare i njihovu imovinu, rekao je Pejanović.
Novi direktor uprave policije, nakon razgovora sa predsjednikom komisije, dostavlja materijale bez zatamnjivanja ličnih podataka, kao što to rade i drugi državni organi, uz obavezu komisije da sa ličnim podacima koje dobijaju ili koje obrađuju u smislu rada, komisije postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
Da li je ovo pomak ili korak naprijed u saradnji komisije i državnih institucija u cilju otkrivanja počinilaca napada na novinare, pitali smo predsjednika Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i imovinom medija Nikolu Markovića.
To jeste napredak. Međutim, ono što je problem, sada nam se dešava situacija da već evo mjesec, dva dana ne dobijamo suštinske informacije od tužilaštva. Naime, tužilaštvo je prestalo da nam dostavlja kompletne spise predmeta već nam samo dostavlja informacije o slučajevima na onom nivou i onom obimu koju konkretni tužioci procjenjuju. Pisali smo kao komisija, ja kao predsjednik Ivici Stankoviću, više puta ukazivali na ovaj problem, nažalost odgovora nije bilo.
U izvještaju komisije je detaljno analizirano postupanje istražitelja u dosad nerazriješenim slučajevima, od ubistva Duška Jovanovića, direktora dnevnog lista Dan, pa do ranjavanja Olivera Lakić. Prema riječima Nikole Markovića, jedan broj slučajeva je pred zastarijevanjem, a odgovornosti za izostanak rezultata nema.
Da se pokrene pitanje profesionalne odgovornosti pojedinih inspektora i tužilaca koji godinama rade na slučajima napada na novinare, a nemamo nikakvih rezultata. Tu prije svega mislim na slučaj ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića, ali i na sve ostale. Podsjetit ću vas da pojedini slučajevi su upravo zbog nesposobnosti da se ti događaji rasvijetle pred zastarom. Tako da mi već u narednih nekoliko mjeseci imamo slučajeve koji su pred zastarom, kao i neke koji su zastarali, tipa napada na Mladena Stojovića, paljenje vozila Vijesti, a bojim se da je i slučaj bombaškog napada na Vijesti, da teku svi rokovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I 13 sati 51 minuta. U nastavku svjetska scena. Vaseljenski patrijarh Vartolomej dao je saglasnost da se prizna nezavisnost Ukrajinske pravoslavne crkve. O tome je odlučeno na jučerašnjem sastanku sinoda u Istanbulu, kojim je predsjedavao patrijarh Vartolomej, koji se smatra poglavarom 300 miliona pravoslavnih vjernika širom svijeta. Za ukrajinskog šefa države Petra Porošenka to je odluka o kojoj su u Kijevu dugo sanjali, dok je Moskva to nazvala katastrofom. Više Biljana Jovičević.
Odluka Vaseljenskog patrijarha, koja stiže u momentu dubokih podjela unutar pravoslavne hrišćanske crkve zbog formalnog zahtjeva Ukrajinske crkve za raskidanje veza sa ruskom orbitom, za predsjednika Ukrajine Petra Porošenka nešto je o čemu su sanjali, čekali veoma dugo i borili se sve vrijeme.
Ovo je pitanje nezavisnosti, pitanje nacionalne sigurnosti, ovo je pitanje državnosti i pitanje geopolitike. Ovo je kolaps vekovima stare težnje Moskve za globalnom dominacijom kao trećeg Rima. Nezavisnost naše crkve je deo naše proevropske i proukrajinske politike koju smo uporno sprovodili u posljednje 4 godine.
Jako mi posljedovno vtiljujemo u žitja protiv ostanjih 4 godina.
Ruska pravoslavna crkva odluku je osudila kao katastrofalnu.
Patrijaršija Konstantinopolja donela je katastrofalne odluke, prvo i pre svega za sebe i pravoslavlje u celini.
Rekao je portparol patrijarha Kirila Aleksandar Volkov u obraćanju medijima.
Konstantinopoljska patrijaršija je prešla crvenu liniju.
Dodao je Volkov i upozorio da bi razlaz mogao voditi do tragične i moguće nepovratne šizme u cijelom pravoslavlju. Ranije prenijeto da je ruski patrijarh Kiril rekao da će njegova crkva, citat, morati da prekine euharističke odnose sa Konstantinopoljem nakon ove odluke, završen citat. Patrijarh Filaret, poglavar Ukrajinske pravoslavne crkve, nakon odluke je pak rekao:
Mi Ukrajinci ne želimo nikakvu konfrontaciju zato što ne želimo da damo Moskvi izgovor za mešanje u naše unutrašnje poslove. Strpljivo smo čekali jako dugo i možemo čekati još malo, ali će ujedinjenje svih ukrajinskih pravoslavnih veroispovesti biti isključivo dobrovoljno. Oni koji to žele uzet će učešće u Savjetu za ujedinjenje. Oni koji ne žele neće biti deo jedinstvene ukrajinske crkve.
Ukrajina trenutno ima 3 pravoslavne zajednice, Ukrajinska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije, koja je ostala pod kontrolom Rusije nakon raspada Sovjetskog saveza, i 2 odvojena entiteta, sada priznata, Ukrajinska pravoslavna crkva Kijevske patrijaršije i Ukrajinska autokefalna pravoslavna crkva. Među ove 3 crkve gotovo da ne postoji nikakva razlika kada je riječ o vjerskim ritualima, ali postoje razlike kada je riječ o crkvenoj nezavisnosti. Zajedno sa Ruskom crkvom one sve pojedinačno vuku korijene iz drevne srednjevjekovne države Rus u Kijevu. Kijevsku patrijaršiju vodi 89-godišnji patrijarh Filaret, koji je nekada bio glavni kandidat za poglavara Ruske pravoslavne crkve. Filaret, koji je ekshomuniciran nakon što je Ukrajina dobila nezavisnost od Sovjetskog saveza, gurao je uspostavljanje Ukrajinske crkve zajedno sa kijevskim mitropolitom Makarijem, koji vodi autohefalnu pravoslavnu crkvu u kanonske redove, što je još jedan od ključnih koraka sinoda. Sinod je također upozorio protiv nasilja ili pokušaja preuzimanja imovine. Nakon odluke patrijarha Vaseljenskog, Filaret je rekao da će sazvati savjet sa liderima autokefalne pravoslavne crkve da izaberu vođu Ujedinjene autokefalne crkve Ukrajine. Poručio je i Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi pod Moskovskom patrijaršijom da im se mogu priključiti ukoliko žele. Osim crkvene, potez Vaseljenske patrijaršije predstavlja i značajan politički uspjeh Petra Porošenka i njegovih predsjedničkih nada u martu 2019. Patrijarh Filaret je naime osim zagovornik nezavisnosti Ukrajinske crkve i podržavalac bliskih veza svoje zemlje sa Zapadom. Veoma je glasan kritičar ruske politike, a za predsjednika Vladimira Putina rekao je da ga je zaposjela sotona. Kao čin osvete zbog podrške ekumenskog patrijarha Vartolomeja Ukrajini, Ruska pravoslavna crkva odlučila je još prošlog mjeseca da će prestati da učestvuje u strukturama kojima predsjedava Vaseljenski patrijarh, kao i da ga više neće slaviti tokom svojih službi. Priprijetili su da će otići korak dalje tako što ga više neće prepoznavati kao prvog među jednakima u pravoslavnom svijetu.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I za sam kraj emisije vraćamo se aktuelnostima u Crnoj Gori. Podmorski kabal između Italije i Crne Gore biće stavljen u probni rad krajem godine, potvrđeno je na konferenciji Centralnoevropske inicijative o jačanju energetskih regulatora na Zapadnom Balkanu. Riječ je o najskupljem energetskom ulaganju u regionu, kojim će se preko Crne Gore i Italije povezati Zapadni Balkan i Evropska unija. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Podmorski kabal između Italije i Crne Gore bit će stavljen u probni rad do kraja ove godine, kazala je za Radio Slobodna Evropa ministarka ekonomije Dragica Sekulić.
Kabal je položen, u Crnoj Gori je izgrađena prva infrastruktura koja podrazumijeva i konvertorsko postrojenje i trafostanicu i dalekovod Lastvačevo i mi očekujemo da će do kraja ove godine kabal sa pratećom infrastrukturom u Crnoj Gori biti pušten u probni rad. Kako bi onda dobio sve potrebne upotrebne dozvole i sve ostalo, tako da očekujemo njegovu pogonsku spremnost početkom sljedeće godine.
Podmorski kabal je najskuplja energetska investicija u regionu koju gradi italijanska državna kompanija Terna i crnogorski elektroprenosni sistem. Obaveza crnogorske strane je da izgradi daleko od Lastvačevo Pljevlja i kompletnu infrastrukturu koja će omogućiti povezivanje na kabal ne samo u Crnoj Gori, nego i sa Bosnom i Hercegovinom te Srbijom. Kablom će se uvezati energetsko tržište regiona jugoistočne Europe sa Evropskom unijom, kaže Sekulić.
Crna Gora se nalazi tu negdje između i vjerujem da će samim puštanjem u rad ovog kabla postati glavno energetsko čvorište ovog dijela regiona.
Od ukupne dužine kabla 433 km je pod morem, a maksimalna dubina na koju se kabal spušta je 1200 metara. Italijanska Terna je investirala njegovu izgradnju kao i dio infrastrukture u ukupnom iznosu između 800 i 900 miliona eura, što prema riječima ambasadora Italije u Crnoj Gori Luke Zeliolija označava tu zemlju kao najvećeg investitora u energetiku regiona. Ključno je da ćemo uskoro imati ono što volimo opisati kao pupčanu vrpcu kojom će se energetski umrežiti Evropska unija i Zapadni Balkan. Moći će razmjenjivati energiju i te dvije oblasti će se ujediniti, makar u energetskom smislu.
The two regions will become already unique, at least from the energy point of view.
Ukupna vrijednost izgradnje podmorskog kabla između Italije i Crne Gore je nešto više od milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.